serán.
Pedro nem José, o nome deste amor é Jesus de Nazaré.